подкасты «Радио Свобода».
Год тому у жніўні прадстаўнік руху супрацьдзеў Дмітрий Шчыгельскі заклікаў розныя палітычныя сілы ў Беларусі прыняць за аснову сілавы метад змены ўлады ў Беларусі. Мінуў год, усе быццам бы на гэта пагадзіліся. І як сітуацыя з гэтым метадам выглядае сёння? Пра гэта мы пагаворым у нашай праграме на канале «Свабода прэміум» з маім сённяшнім госцем. А мяне зовут Дмітрий Гурневіч. А мой сённяшні госць – прадстаўніца таго ж самага руху супрацьдзеў, а таксама кіберпартызанаў Юліана Шмітавец. Вітанне, Юліана.
Вітаю, Дмітрий.
Я уже сказал на початку так про слово Дмитра Шчыгельскага. Зрэшты, трэба сказаць, что Дмитрий Шчыгельскі казаў про гэта не толькі год тому на перададні конференции «Новая Беларусь», а ён казаў фактычна ад самага пачатку пераменаў так званай рэвалюцыі ў Беларусі або пратэстаў.
Я нават, мне падаецца, гэта казаў да 20-го года.
Менавіта. І так. Усе пагадзіліся, што у прынцыпе такім павінен быць мейнстрым. Нават Светлана Ціхановская, якую абвінавачвалі тым, што нібыта яна замяккая, яна і прэзідэнта Зеленскага заклікала, Зеленскі адказаў ўжо недаўна ёй. І усе нібыта пагадзіліся, што гэта стаецца адзіны метад для дэмакратычных сілаў. І што далей?
Но трэба будаваць гэтыя сілы. Гэта ж не здараецца за дзень. Пры тым, што зараз з'явіўся новы фактар, калі Змітер пра гэта казаў, гэта былі іншыя мовы, гэта быў 20-ы год. І пры магчымым сілавым кампаненце у нас бы атрымаўся вынік, атрымалася бы перамога. Гэта ўсё, канешне, нашы зараз думкі, але быў бы шанец, як мы лічым. Зараз, канешне, паплывае фактар вайны. Трэба разумець рызыкі людзей, якія здзяйсняюць нейкія аперацыі ўнутры Беларусі, на кшталту, што рабіў, напрыклад, супраціў, ці робіць, застаючыся на сувязі з рознымі актывістамі, проста гэта не ідзе заўсёды ў той жа самы паблік. Ну і па-другое, мы зараз шмат высілкаў аддаем добраахвотнікам, якія ваююць ва Ўкраіне. Шмат, напрыклад, людзей, самых прафесійных і эфектыўных у супраціў, пераехалі ў Кіев і зараз далучыліся, ну не зараз, а з пачатку паўнамаштабнай вайны, далучыліся да палка Кастусяка-Кліноўскага і зараз змагаюцца за Ўкраіну, але, канешне, плануюць асвабаждаць Беларусь. Гэты сілавы кампанент, ён нават зараз мацнейшы, чым тое, пра што я казаў і Змітер, і Павел, і ўсе прадстаўнікі, якія былі і ёсць ад супраціў.
Але вайна, яна якраз такі паляпшае сітуацію тых людзей, якія хочуць сілавым метадам змяняць у Беларусі сістэму, ці ўсё ж такі пагаршае?
У нейкім сэнсе, і нават гэта гучыць, я разумею, што цынічна, але так, гэта паляпшае. Зараз абсалютна іншае стаўленне да сілавога кампаненту, да сілавога сценара у замежных партнераў. Іншае стаўленне нават мы адчуваем, як кіберпартызаны, як зараз эксперты нас ацэньваюць, ці дапамагаюць, ці ўвогуле каментуюць дзеянні кіберпартызанаў. У мінулым гэта было, канешне, цікава некая з'ява, канешне, паколькі не фокусуюцца на Беларусі, то добра, рабіце нешта, але ўсё роўна былі такія пытанні. А што, калі кіберпартызаны, якія, магчыма, знаходзяцца ў Заходняй Еўропы, будуць неяк матываваць расійскіх хакераў атакаваць заходнія краіны? І мне прыходзілася тлумачыць тое, што не трэба даваць ці думаць, што там Расія шукае нейкія прычыны сваіх дзеянняў, яны робяць тое, што яны хочуць, і потым знаходзяць нейкія сабе ну, на кшталту там, ці прычыны, ці забылася слова, excuses.
Так, оправдание.
Мне приходилось тлумачыць аб тым, што Расія заўсёды робіць, што яны хочуць, расійскі рэжым, і толькі знаходзіць нейкія апраўданні. Гэта можа быць кіберпартызаны, што заўгодна. Пасля пачатку паўнамаштабнай вайны такіх пытанняў больш ад заходніх экспертаў, ад заходніх нейкіх актараў няма. Яны разумеюць, на што згодны расійскі рэжым, на што яны спасобныя, на што яны робяць і як яны апраўдваюцца. І зразумела, што да дзеянняў кіберпартызанаў, нават да кіберпартызанаў змянілася стаўленне, і тое ж самае змянілася вось ставлення да беларускіх добраахвотнікаў, ну і то ж сама да груп, якія рыхтуюцца ў той жа самай Польшы.
Вы цікава рэчы кажаце, таму што Александр Азаров, якога недавно знялі з пасады ў пераходным кабінеце, ён казаў пра тое, што якраз такі вось гэты сілавы кампанент, пра які вы кажаце, пашкодзіў байполу, у прынцыпе прывёў да ягонага расколу, таму што пасля дыверсіі ў Мачулішчах, за якую ён, ну, прынамсі часткова ўзяў адказнасць як байпола, я нагадаю, там быў пашкоджаны расійскі самалёт А-50, спонсары ці партнёры на захадзе быццам бы адмовіліся супрацоўнічаць, паколькі гэта ўжо сілавы метад, ну, па сутнасці тэрарыстычныя такія формы вядзення барацьбы.
Ну, гэта больш пытанне для даспадара Азарова, але ж, ну, трэба разумець і розніцу дзеянняў зараз, якасці гэтых дзеянняў, што ўвогуле гэта за аперацыя, і, ну, напрыклад, у кіберпартызанаў гэта больш атрыманне нейкай інфармацыі, ці калі рушацца нейкія сістэмы, гэта больш кіберпрасторы, гэта трошачку іншыя рэчы. Калі мы кажам пра аперацыі на зямлі, гэта як заўсёды залежыць. Зразумела, што ў Польшы могуць быць пытанні, але ж яны рыхтуюцца, яны падтрымліваюць тыя ж, тыя ж самыя харугві ці паспалітае рушэнне. Яны на сувязі з тым жа там палком Кастасяка Каліноўскага, і яны ставяцца даволі адэкватна да таго, як нам падаецца, што змены ў Беларусі магчыма будуць зроблены з выкарыстаннем сілавога кампанента, ці хаця б, каб мы мелі гэты кампанент, ціснулі і прымушалі рэжым выйсці на, не ведаю, ці гэта будзе дыялог, ці гэта будуць перамовы ўжо на кшталт таго, што там Расія будуць весці перамовы з Украінай ці заходнімі краінамі і заходнімі краінамі. І тады ўжо, калі ў нас ёсць сіла, калі ў нас прадстаўніцтва, калі ў нас ёсць падтрымка Украіны, у нас ёсць магчыма таксама ў гэтых рэчах удзельнічаць. Але ж гэта адзін з сцэнараў. Ёсць і сцэнар сілавога кампаненту, дзе зараз у нас ёсць прафесійныя байцы з разуменнем. Ёсць афіцэры, якія былі нават у беларускіх структурах, у беларускай арміі, з разуменнем таго, што адбываецца ўнутры рэжыма. У нас ёсць досвед, украінскі досвед, зразумелая дапамога. Гэта ўжо нават іншы ўзровень. Гэта не ўзровень падполля, пра якое мы казалі, якое мы будавалі ў Беларусі. Гэта, канешне, мацнейшая сіла зараз, якую мы маем.
Той жа Валерий Сахашчык, які таксама быў пару месяцаў таму ў гэтай студыі, ён казаў, што малаверагодны варыянт, пра які кажа полк Кастасяка Каліноўскага, што яны быццам бы пераходзяць мяжу і тут на Менска, перачы пад увагу, напрыклад, тое, што і што б не казаць пра беларускае войска, але сілы спецыяльных аперацый гэта ўсё ж такі людзі прафесійныя, і што гэта не тая вагавая катэгорыя, і которая можа нешта змяніцца, па-другое, гэта можа прывесці да вялікага канфлікту, які можа нават перарасці ў грамадзянскую вайну, супраць якога Валерий Сахашчык выказваўся. А вы?
Мы не лічым, што ёсць вялікая верагоднасць грамадзянскай вайны, для гэтага павінны быць нейкія перадумовы. Мы не бачым тое, што нават людзі, якія падтрымліваюць зараз рэжым Лукашэнкі, яны гатовыя паміраць за Лукашэнку. Яны гатовыя забіваць, магчыма так, але не паміраць за Лукашэнку. Няма гэтага раздзелу, як ёсць у іншых краінах, дзе адбываліся гражданскія войны. Для, у прынцыпе, для беларусаў нават з боку рэжыма адна з галоўных каштоўнасцей – гэта незалежная Беларусь. То бок, Беларусь сфарміравалася, краіна сфарміравалася. Да, яны, можа, хочуць сябраваць з Расіяй, але яны не хочуць уваходзіць у Расію на гэтым, ну, вось на гэтых нейкіх каштоўнасцях мы можам размаўляць і з тым бокам, і з рэжымнымі, і сістэмнымі людзьмі, напрыклад. То бок, такіх перадумоў няма. Па-другое, ну, по-розному адбываюцца гэтыя сцэнары. Хутчэй за ўсё, людзі там будуць даволі пасіўна на гэта рэагаваць. Гледзячы па таму настроі, які ёсць, а ў нас інфармацыя не, там, не ад камандзіраў, можа быць, але ад звычайных афіцэраў, салдатаў, які зараз знаходзяцца ў арміі, які знаходзяцца насамрэч у розных структурах. Мы бачылі, як рэагаваў рэжым расійскі, калі быў прыгожынскі паход на Маскву. У нас ёсць прыклады, заўсёды людзі вось выкарыстоўваюць нейкія прыклады там замежных краінаў, як змены адбываліся. Але ж мы ж таксама бачым, як узялі Крым, як акупавалі Крым, як акупавалі ЛНР, ДНР, і гэта адбывалася без, ну, той самай крыві, то бок заходзілі нейкія сілы. Астатні ці збігалі, ці пераходзілі на бок, ці просто пасіўна чакалі, што адбудзецца. І там не выкарыстоўвалася нейкая там вялікая моц з боку нават расійскага рэжыму. Таму гэты сцэнар таксама магчымы, мы яго разглядаем. Ніхто не хоча праліваць кроў беларусаў. Мы павінны працаваць над тым, каб аб'яднаць нацыю, гэта зразумела, таму што пагроза з боку Расіі, яна намнога больш, чым што ўвогуле там мы не дамовімся з лукашыстамі ці там з тымі, хто падтрымлівае рэжым. Таму зразумела, нейкі дыялог, нейкае аб'яднанне на будзе з тымі, хто не здзяйсняў крымінальныя справы, не здзяйсняў гвалт супраць беларускага народу. І такіх насамрэч шмат людзей нават у структурах.
Але вы кажаце пра тое, што нават як палітычны інструмент, вось гэты сілавы метад, прынамсі збор гэтых людзей харугвы, іншыя арганізацыі, што гэта можа паўплываць як бы на рэжым, прымусіць яго да нейкага дыялогу. Але пакуль што мы бачым, вось як пачалі будавацца ўсе гэтыя структуры, якія вакол Беларусі, у Літве, яны працуюць абсалютна па законе ў гэтых краінах, бо яны не маюць зброі. Што мы бачым? У Беларусі з'явіліся вагнеруцы. У Беларусі з'явілася расійская ядерная зброя, Лукашенко ўвогуле ўжо там страшыць увесь свет гэтай ядернай зброі. У Беларусі стаяць расійскія войскі. Гэта тое, чаго вы чакалі, умоўна кажучы, мы маем на ўвазе розныя дэмакратычныя сілы.
Ну, па-першае, ядзерная зброя яшчэ не факт, што яна ёсць у Беларусі, таму не трэба пра гэта пакуль што дакладна казаць, у нас няма гэтых фактаў. Па-другое, тыя ж самыя вагнераўцы, гэта новы фактар, які, ну, цяжка было прадказаць, гэта праўда, але тое, што яны застануцца, гэта таксама невялікая такая ж верагоднасць, і што яны перайдуць на бок рэжыму заўсёды, найміты могуць пераходзіць на розныя бакі, гэта рызыка, якую, я думаю, і лукашэнкаўскі рэжым таксама разумее. Гэта хутчэй не фактар таго, што мы будуем сілавы блок, гэта хутчэй фактар вайны і пагаршэння сітуацыі як для расійскага рэжыму, так і для лукашэнкаўскага рэжыму. Ён адказвае на ўсё тое, што адбываецца ва Ўкраіне, ён адказвае на тое, што адбываецца ў Расіі. Гэта не наша віна, гэта фактар вайны і тое, што здзяйсняе расійскі рэжым. Зразумела, што зараз выкарыстоўваць тую сілу, якая ў нас ёсць, пакуль немагчыма. Нам трэба дапамагаць Украіне, і паслабленне Расіі дасць нам гэтыя шансы. І я не кажу, што галоўны сцэнар, які мы разглядаем, як пра тое, што кажа Сахашчы, гэта вось дыялог, мы прымусім, пакуль тое, што другі бог будзе з намі размаўляць, такога мы не бачым увогуле, як вы казалі. Таму мы будуем сілавы блок, які зможа не проста размаўляць, а дзейнічаць, калі гэта будзе патрэбна, калі будзе патрэбна абараніць беларусаў.
А ці не перашкаджае гэтаму працэсу будавання гэтага вайсковага блоку тое, што па вялікім рахунку пасля 20-го года, калі спачатку ўсе былі як адзінае ядро, многія дэмакратычныя сілы, яны ўсё ж такі падзяліліся і зараз успрымаюць адзін другога як канкурэнтаў. Вы кажаце, як супраціва і разам з кіберпартызанамі пра нешта сваё. Арганізацыя Зенона Пазняка, рух «Вольная Беларусь», яны ствараюць таксама спалком Каліноўскага, прынамсі казалі пра нейкую раду бяспекі, хаця невядома,
што яна ствараецца.
З вамі таксама. Ёсць шэраг арганізацый, якія не ўдзельнічаюць у гэтым аб'яднанні, але каторыя ездзяць, а таксама дапамагаюць палку Каліноўскага. Недавно мы бачылі паведамленні Валеры Кавалеўскі і Анатолія Бецька, здаецца, перавозілі в Украіну таксама і нікую тэхніку перадавалі каліноўцам. Ну, вы ўсе падзеленыя, раздробленыя. І зараз, па вялікім рахунку, усе гэтыя дэмакратычныя сілы прыйшлі да той сітуацыі, якая была, ну, скажам, за 3-5 гадоў да апошніх прэзідэнцкіх выбараў, калі адзінае, пра што гаварыла апазіцыя, практычна адзінае, гэта было тое, як ім аб'яднацца.
Ну, па-перше, зараз трошачку іншая сітуацыя. У нас ёсць, у прынцыпе, свае войска. Ніколі ў беларускай гісторыі ў апазіцыі такога кшталту войска у нас проста не было.
А па-другое... Бачце, якое войска вы маеце на ўвазі?
Ну, беларускіх каліноўцаў, зразумела.
Ну, это частка украінская, ўсё ж такі войска.
Зразумела, не даволі незалежная ў сваёй працы. Такога больш аб'яднання добраахвотнікаў няма. Зразумела, што яны зараз працуюць на Украіну, яны знаходзяцца і адказваюць гуру, але ў іх даволі варыятыўныя контракты, калі можна так сказаць. У нас гэта ёсць сілы, у нас ёсць досвід такіх людзей, у нас ёсць кіберпартызаны, і такога ўвогуле, у прынцыпе, ў гісторыі не было у змаганні з дыктатарскімі рэжымамі. Наконт раз'яднання, гэта добрае пытанне, але я б не сказала, што мы канкуруем. Мы асабіста бок, вось, кіберпартызаны, полк СС Каліноўскага, у принципі, ми ж так само на сувязі і по ніяких питаннях працюємо з вольною Білорусі. У нас, зрозуміло, є мета, і ми працюємо над нею. Коли ми зможемо працювати з любими акторами, офіс, кабінет, це не важливо зараз, коли вони так само хочуть допомогти, ці потребують ніяку допомогу від нас, верифікації не ведуть, і ніяких сувязів з Україною, цей діалог іде. Вони приїжджають до полка, вони розмовляють, полк приїжджав на конференцію в Варшаву, то бок ніякої ось цієї конференції резонанії його нема, просто треба зрозуміти, на яку стратегію працює демократичні сили, представники демократичних сил. Нам зрозуміла наша стратегія. Не завжди зрозуміла стратегія, там, наприклад, кабінету чи офісу. Ну, як можна працювати там ось системно разом, коли ви не розумієте у контексті стратегії один одного. То бок працюєте тільки по ніяких, може, невеликих справах, але працюєте?
Не розумію. Ну, коли у вас є, принаймні, ніякі пункти судокранання, наприклад, ви кажете, з Зеленом Позняком, з його організацією, ось той, що створилася Рада безпеки, коли ви там знаходитесь агульну мову, то що там уже вдалося зробити? Я маю на увазі, ці, на якому етапі зараз знаходиться ця ідея, ця Рада безпеки, який по великих рахунках ніяка спецслужба демократичних сил, отак вона бачилася многим.
Ще раз кажуть, що там не вельми іде розвиття цієї структури. Не отрималося, як мені подається, мабуть, представників випрацювати ці домовитися з іншими акторами. Ніколи не об'являлася Рада безпеки як структура, особна структура. Це більше було, ми починаємо консультації, коли нещо тримається, тримається, коли ні, все одно нам треба розмовляти один з одним. Так що поглядимо, що з цього буде, це може і нічого, а може нещо тримається.
Ви вже неодноразово згадували кіберпартизану, зрозуміло, ви про їх представляєте. Скажіть, сьогодні на якому етапі і яка все-таки активна у цієї організації, бо усі судно пам'ятають 20-й год, навіть 21-й год, вельми спектакулярні, відовищні акції, але пізніше це змінилося, і за пошні вас навіть критикував уже згаданий тут Зенон Позняк, наприклад, на кібератаку на БДУ, що ви з одного боку режим набиває цей університет, де працюють у тим ліку і білоруські патріоти, а з іншого боку кіберпартизани.
Ну, по-перше, ми не добиваємо. Коли питання про непосередну атаку на БДУ, то ми не добиваємо людей, ми добиваємо режим режимних людей, яких шмат внутрі БДУ, які супрацовничують, які вельми узбудилися, коли насамреч ця атака здарилася. Ось недавно навіть Лукашенко приїжджав. Тому що, справді, є відчувальна інформація у переписках, є відчувальна інформація у документації, яку кіберпартизани отримали. І, може, ми це не публікуємо, але ми це використовуємо для тиску і діля ніякої доброї нагоди для білоруського народу, в принципі. Просто це зараз не актуально публічить, тому що це внутрішня праця. Треба так само розуміти, Лукашенко душить абсолютно усе, не тільки БДУ, а усі структури, це треба розуміти. Поки Лукашенко має владу, має контроль над країною, нічого не зміниться. Тобто не треба мати ілюзії об тим, що ось ми пересадимо і все буде добре. Ні, ми не пересадимо. Зараз іде війна і треба вибирати бок, на що ти працюєш. Мені це нагадує ситуацію, як люди у 20-му році жалілися на шум. Ось бійсь людей зашмат громко, можна потіше, калі ласка. Те ж саме з БДУ. Ну, да, там затримали заробок, виплату заробка на тиждень. Але нічого такого вельми жудасного не здарилося. Там кіберпартизани знаходяться внутрі, вони ці знаходилися внутрі, вони бачили, що відбувається, як там вертають систему у порядок. Що на конт інших атак? Шмат праці і діяння публічної, тому що ми завжди повинні оцінювати, нам треба отримовувати інформацію вельми відчувальну, вельми зараз корисну для України, все для білоруських демократично національно орієнтованих сил. Ці ми робимо ніяку публікацію, зрозуміло, це там надає і надію, надає діяння, ми може там допомагає експертам, журналістам розслідувати нещо, чи отримувати ніяку цікаву інформацію, але для нас головне використовувати те, що ми маємо маем у наших мэты. Гэта дапамога Украіны і потым вызваленне Беларусі. І некаторы ж доступы і зараз выкарыстоўваць не актуальна, але ў моманце ці праз тэстаў, ці ўваходу палка, ці нейкага іншага дзеяння на кшталт чорнага лебедзя, які там здарыўся ў Расіі, мы павінны мець гэтыя доступы. І для нас галоўнае мець гэта, а не піяр на даным моманце.
Ці я правільна разумею, што кіберпартызаны ў дадзены момант у тым ліку збіраюць нейкі кампрамат, который не публікуецца ў той самы час, калі яны яго збываюць?
Ну, в принципе, так. Гэта больш зараз датычыцца БДУ, і з гэтым кампраматам працуюць. Але ж і пра іншую структуру таксама ёсць вельмі цікавая інфармацыя, але, ну, вось не мае сэнс яе зараз публікаваць, і гэта выкарыстоўваецца іншымі спосабамі, пра якія я не магу казаць.
Але, напрыклад, узламаць перамовы супрацоўнікаў МУСу ці іншых структур уже зараз нерэальна, так? Яны таксама, бадай, падрыхтаваліся пасля тых падзей.
Ну, кіберпартызан ніколі... А, МУСа, не, я думала, вы задаеце пытанне наконт дыпламатаў. Наконт МУСа я не магу каментаваць, што магчыма ў кіберпартызанаў, што мае сэнс. У нас жа таксама ёсць прыярытэты. Што нам дасць перамовы зараз МУСа, што нам дасць інфармацыя па іншых структурах ці іншай інфраструктуры. То бок, усё магчыма, у прынцыпе. Кіберпартызаны даказалі некалькі разоў нават прыпыніць цягнікі расійскія ваенныя. Гэта было магчыма. Так, узровень вось таго, што могуць кіберпартызаны, можна разумець. Над чым яны зараз працуюць, ці іх планы, зразумела, я не магу каментаваць.
У 20-м годзе, пасля, калі людзей збівалі, арыштовалі, многім здавалася, што калі вось апублічні гэтых людзей, усіх, которые прымалі ўдзел у злачынствах, што гэта іх як бы перапалохае. Так, калі суседзі даведаюцца, бацькі, нават дзеці, ці жонкі. Былі пару выпадкаў, калі там разводзіліся, нават з Гайдукевічам, з дэпутатам жонка раздалася. Хотя мне ведомо, какая сапраўдная причина. Тем не меньше, выглядая на то, что это люди, которые брали удел у подеек 20-го года в силовых структурах, они працуют и далее. Хотя про их киберпартизаны опубликовали гигабайты просто разных известок. То бок, чому это не працует в Беларуси? Сдавалось, что публичность, она будет змагаться с этими злочинцами.
Это доброе питание. Наш отказ, по-перше, у моменте в 20-м годе публичивание такой информации могло сапраўды привести до нечего конкретного. Зараз гэта ў першую чаргу мы даем эту информацию беларусам, каб яны ведали, с кем яны живуць, каб там не распавядали, я не ведаю там некую информацию своим суседям, тому что яны працуюць у МУС, а яны до гэтага не ведали, что яны там працуюць. То бок, это першую чаргу забеспечэнне бяспекі беларусаў внутри краіны, каб яны былі вельмі асцярожны, с кем яны маюць стасунки. По-другое, гэта все равно стварэнне некага ціску ў будучыні, то бок, гэта крымінальныя справы, яны нам вядомыя, і яны будуць улічаны ў будучыні. Ну, і тое, што мы заважылі, насамрэч так, калі мы публікуем размовы, як губазі, які збіваў людзей, гэта на іх не паўплывае, ім усё роўна, да, яны такі жорсткі, яны гэтым ганарацца. Нават на гэтых размовах чутна, што яны ганарацца тым, што яны збівалі людзей, жанчын і гэтак далей. Але ж калі мы выкладаем некую бытавую інфармацыю, там, напрыклад, п'янства, ці змены, ці нейкое, вось, як была таксама ситуация с пресс-секретаркой МУСа. Калі вось такая информация выкладаецца, гэта ўплывае на іх кар'еры, іх сапраўды ці звальняюць, ці паніжаюць. Некалькі выпадкаў ўжо было. І вось калі нешта такое знаходзіцца, ёсць магчымасць гэта выкласці, мы вось перайшлі вось на такі фармат, які насамрэч дзейнічае, таму што, ну, вось у калектыве, калі ўсе ведаюць тваё некае там ці мінулае, ці тое, што ты робіш зараз, але скрываў, вось гэта, канешне, мае сэнс. Рэпрэсіі і забіцця людзей, гэта праўда, вось такі таксама з таким вось моральным кодексом люди працуют. Это ж так само вельми важно, как белорусы разумели. Яны не ведали гэтага до 20-го года. Их была иллюзия, что там может быть и добрые люди. И так есть. Есть добрые люди сярод их. Яны переходят нават на наш бок. Але есть те, кто здесняет злочинство. И это право нашего народа ведать про это злочинство.
А як вы оцениваете сам этот процес змагання, наприклад, з незалежними СМІ з боку режиму і упливовість пропагандистських виданняў сьогодні, тому що створалася процьма телеграм-каналів. Вони заполонили так само інтернет-простору, покольки многие незалежные сайты, яны заблокаваны, пагражае адказнасць за лайки, за шэры, все про гэта уже ведуць, здаецца, у Беларусі, як то карыстаюцца паслугамі СМІ. І в той же час, вось як на дражджах растуць розныя іншыя каналы. Магчыма, у іх не так шмат прыхільнікаў, тым не менш, ці на вашу думку удалося вось дзяржаўным структурам, уладам перабіць вось гэту хвалю, якая адчувалася абсалютна некалькі гадоў таму, калі людзі цікавіліся незалежнай інфармацыяй?
Я думаю, яны запалохалі людзей вельмі моцна. Людзі баяцца глядзець YouTube, людзі баяцца падпісвацца на Telegram-каналы. Таму таксама кіберпартызаны, гэта вялікая адказнасць, яны шмат працуюць над тым, каб публікаваць розныя інструкцыі, як бяспечна карыстацца інтэрнэтам, як бяспечна карыстацца YouTube, як спампаваць партызанскі Telegram, які можна выкарыстоўваць, падпісвацца на розныя каналы. Заўсёды мы адаптуем гэтую прыладу на тое, што адбываецца ў Беларусі, які рэпрэсіі. Наприклад, зараз можна користатися партизанським телеграмом з безпарольним режимом, то бок це викликає менш заваг з боку Google Базіка, який, коли бачить пароль на телеграмі, може думати, що це партизанський телеграм. То бок це, в першу чергу, інструменти, які ми даємо людям, які закликаємо так само журналістів, усіх тих, хто на сувязі з людьми, тому що шмат же інформації передається у різні організації, щоб вони дбали про інформаційну безпеку людей в Беларусі і тлумачили їм. Тому що, ну, буває так, що чоловік не розуміє, що там лянова нешто там спампувати чи читати, чи розуміти, але це вельми важливо, щоб у людей були можливості безпечно отримовувати незалежну інформацію. А що на конт, у принципі, ніяких медіапроєктів, ми лічимо, що це супер важливо. Ми ось підтримуємо, наприклад, у нас є сябри у партизанській хвалі, які роблять кулінарне шоу. То бок створати новий контент для людей, які, ну, не тое, што баяцца, але проста стаміліся ад негатыўных навін, ад палітычных дыскусій. Ім хочацца нечага больш лёгкага, але ў гэтую больш лёгкую можна запускаць і нашы наратывы, таму што няма магчымасці дастучацца праз нейкі грамадзянскі медыя, але ёсць магчымасць ствараць новыя праекты з новымі наратывамі, які могуць і дастучацца да так званых нейтральных людзей. І вось гэта два напрамкі, на які мы фокусуємося, ті, які підтримуємо, це інструменти і нові формати програм, які будуть цікаві білорусам внутрі Білорусі.
А що, коли людям нейтральним внутрі Білорусі, білорусам, просто не цікава стала політика, і не хочуть відпочити, тому що відують, що будь-яка зацікавленість політикою несе велізарні клопоти їм?
Ну, гэта зразумела, гэта заўсёды адбываецца ў любым грамадстве, таму я кажу пра новыя фарматы, якія не абавязкова пра палітыку, але могуць нейкі там думкі ці наратывы ўсё роўна мець унутры ў сваіх праграм. Мы не бачым шмат якой цікавасці да прапагандысцкіх матэрыялаў, таму што там тоже зашмат палітыкі. Але трэба адзначыць, што яны зараз працуюць лепей, яны выкарыстоўваюць новыя фарматы, яны становяцца больш бліжэй, так сказаць, да народа, да больш там маладых нейкіх, там, умовно кажучы, там, хіпстараў ці такого вось маладого насельніцтва. Так што гэта таксама трэба разумець уплыў расейцаў. Яны выкарыстоўваюць вельмі якасныя праграмы і метады уплыву. І гэта вялікая праблема, з якім не толькі кіберпартызаны, у прынцыпі ўсе, хто зараз заходзіцца за мяжой, мы сутыкнуліся, і з гэтым трэба працаваць.
А ў саміх кіберпартызанаў нема стомленасці, напрыклад, таго, што яны таксама робіць, як ви оцінюєте, що відбулося з вашої внутрішньої мотивації за останні кілька років?
Ні, увогуле не змянілося, це вельми натхняє особисто мене, тому що так буває, зустикаєшся з білорусами, які вельми ці депресивні, ці просто стомилися, що так само зрозуміло, але в нашій групі всі натхняні, всі завсюди вельми енергічно працюють, може тому, що бачать виніки, то навіть коли це внутрі, але виніки єсть, всі розуміють, що не здариться все за один день, то бо тих надій, що ось хутко все скончиться, ні. Тому що навіть розуміють, коли режим зміниться, то у нас буде, може, і більше больше працы, чем зараз. Потому что вот этот переходный период, он может быть наоборот больше тяжким, чем руйнование режима Лукашенко. Тому все это адекватно разумеют. Никто не становится там депрессивно сумным, не губляя надею. Все працуют для зрозумелой меты.
И последнее питание. На протягу гэтых год шмат хто казаў пра некі дзень X, ад Вольгі Карач, пра збайполы, план перамога. Нават вы сёння казалі пра чорнага лебедзя, так вы казалі ў кантэксце Прыгожына. Тым не менш, што можа быць або чаго чакаюць ось людзі, як вы, каторы маюць быццам бы некія планы, што можа стварыць некую нагоду для вось больш хуткіх пераменаў. Што гэта мае быць, смерць кагось, ці нараджэнне кагось?
Это может быть все, что угодно. Нам просто треба быть готовыми. Киберпартизаны же так само над этим працуют, над доступами, которые могут допомогти при разных сценариях. Там, коли отрубить интернет, ці там введут войски, ці саправды привезут ядерную зброю. На разные сценарии, на там, поход на Москву, коли там нечто отбывается у России, на то, что Украина деокупует Крым. Так, на разные эти сценарии есть планы, над якім працуюць кіберпартызаны. Гэта лепей рабіць, канешне, калі ты на сувязі з лізвіна землі, з палком, і таму мы аб'єдналіся з палком і таксама працуем над резервам ягоным зараз. Так што гэта може быць што заўгодна. І мы не будзем казаць, пералічваць усе гэтыя рэчы, таму што мы не хацем даваць магчымасці таксама таму боку, які таксама гатовіцца да розных сценараў, і да розных, так сказаць, дні ікс, і думаюць, што яны могуць поставить нашим деяням. Тому просто використовуйте свою фантазию, и можно подумать про шмат яких речей, які допомогуть нам працювати і дійничать у специфічні дні.
І як поставити в кропку, чи сьогодні у Білорусі ще можна розвивати неке подполье, яким займався супрацівник кілька років тому?
Можна, і ми це робимо.
Дякую великі, Юліана.
Дякую, Дмитрий.
Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моєю гостею була Юліана Шамітавець, представниця руху супротив і кіберпартизанів. Для вас супротив працював я, Дмитрий Гурнєвич. Ви глядали канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Дактароў засталося ў Беларусі, якім чынам улады маніпулююць статыстыкай, каб схаваць нястачу медыкаў. Наша тэма дня. І мая суразмоўца прадстаўніца Беларускага фонду медычнай салідарнасці Лідія Тарасенка. Добрый дзень, Лідія.
Здравствуйте, Анна.
Мы поговорим про выники чергового расследования, которое провели в рамках громадского мониторного системы аховы здоровья Беларуси. Вот, Лидия, я потлумачу крыху, что это такое. Представники фонду медсолидарности, так само инициативы «Белые халаты», инициативы «Зубр» попробовали оценить, сколько докторов засталося у Беларуси на конец 2020 года. И они поравновывали официальную статистику и данные из открытых крыниц. Расскажите, какие основные высновы этого расследования?
Если максимально просто, то Минздрав нам врет, сам путается. Степень несоответствия данных, которые предоставляет одно и то же ведомство, даже там внутри себя, в пределах одного года, просто невозможно себе представить, что можно так, я не знаю, внутри не договариваться, чтобы в одной таблице с разницей в два месяца были настолько несоответствующие друг другу данные. Основной вывод в этом, и мне бы хотелось, нам бы хотелось, чтобы люди внутри Беларуси не забывали, с кем они работают, чтобы они не забывали, что те люди, которые управляют здравоохранением, на это не способны, совершенно некомпетентны. Наверное, вывод такой. Из более что ли, заманчивых вещей, которые можно сказать вот в интервью, в СМИ, нам удалось, пожалуй, я думаю, что с точностью примерно до 1000 посчитать количество практикующих врачей в Беларуси на конец 2022 года. Мы когда начинали все это, я, честно говоря, не верила, что нам удастся с математической точностью сказать о какой-то конкретной цифре, но, кажется, у нас это получилось. Вот, и мы думаем, что в Беларуси на конец 2022 года было не больше, чем 38 тысяч практикующих врачей, хотя Минздрав заявляет 48.
А давайте поравнаем, кольки было там, ну, лишь бы назовем, вот 38 тысяч это шмат, ти мало, так, кольки было, например, да, подзею 2020 году, и чем вот, вот эту розницу, якая у Министерства здоровья есть, там значно больше и ту, якую вы знайшли, чем вы тлумачите вот эту розницу?
Сложно сказать, сколько было людей до этого периода. Мы думаем, что после 2020 года масштаб вранья резко увеличился. Есть у нас основания полагать. Но все, что было раньше, оценить, наверное, еще сложнее, потому что этих данных найти еще сложнее. Из Беларуси за последние три года уехало больше, чем 1000 врачей. Я думаю, что реальная цифра где-то между 1000 и 5000. Плюс люди, конечно, умирают, умирают в том числе врачи, уходят на пенсию, но приходят новые студенты, новые интерны. Вот, поэтому сказать точно, сколько людей было в 2020 году, нам сложно. Мы смогли оценить только 2022 год.
1000 докторов, которые съехали в Беларусь за этот час, это шмат или мало вот в масштабах такой страны, как Беларусь?
Выпуск всех медицинских вузов за год приблизительно составляет 2500 людей. Причем это сюда будут входить и практикующие врачи, и те люди, которые потом станут чиновниками, и те люди, которые уедут, сменят профессию и так далее. 1000 – это очень много, если мы говорим к тому же о людях, которые прошли какую-то подготовку, которые уже состоялись как специалисты, уезжают именно такие, то есть чаще уезжают люди, которые находятся в возрастном диапазоне от 25 до 35 лет. Потеря 1000 специалистов для такой страны – это много, конечно. И 1000 – это по минимальным оценкам их, скорее всего, больше.
А вы кажете про розницу у статистыцы официйнай ад уладаў і тое, што палічылі вы з афіцыйных крыніцаў. Чым вы яе патлумачыце і вот якім чынам гэтая маніпуляцыя статыстыкай адбываецца?
Мы проверяли несколькими путями. В итоге так получилось, что мы нашли данные по количеству врачей всего, не практикующих, а всего врачей в 45 районах, в то время как в Беларуси всего 118 районов. Ну и математическим путем мы посчитали, что если распределение людей, врачей и населения такое же во всей республике, как примерно в этих 45 районах, то вероятность того, что Минздрав не соврал по Гродненской области, магически 3%, по остальным областям даже меньше 1% составляет. Есть, конечно, ограничения в наших исследованиях в том, что все равно мы полагаемся на какие-то официальные данные, которые пришли к нам из разных источников, и надежность всех этих официальных данных, ну, такая же. Вот. Но мы видим, как сильно вред Минздрав при этом.
Я вывучала этот документ, ваше расследование, и я так разумею, розница у лічбах тлумачится тем, что до практикующих лекаров стали долучать не только практикующих лекаров, и за кошт этого официальная статистика больше, так? Таким чином?
Да, это один из методов, причем мы нашли конкретный так маленький факт, когда стоматологов просто в один конкретный год перекинули в категорию практикующих врачей, при этом Белстат написал, мы просто посчитали по международной методологии, не представив эту методологию, методологию можно найти на сайте ВОЗ, и там написано, что стоматологи в число практикующих врачей не входят. Вот. Соответственно, какую там методологию выдумал Минздрав? Здрав, и еще и назвал ее международный, можно только догадываться. Это один из путей манипуляции статистикой. Плюс, кроме практикующих врачей и всех остальных врачей, есть там разные группы людей, разные методологии подсчета, Можно, например, посчитать всех чиновников, всех преподавателей медицинских вузов, зачислить в категорию врачи, и таким образом мы тоже увеличиваем желаемую цифру. Очень часто данные, как нам кажется, представляются в формате заполненных ставок. Если два врача, каждый из них работает на 1,5 ставки, в сумме получается 3 ставки, соответственно, мы посчитаем 3 врача. Так, похоже, тоже делается. Вот. Ну и система учета Минздрава внутри, я не знаю, что они там делают, экселевские таблички заполняют каждый день, но там данные не сходятся просто колоссально между собой.
Так, я зараз паспрабую падсумаваць. Статыстыка, якбы маніпуляцыя статыстыка адбываецца, і колькасць практыкуючых лекараў робіцца большай за кошт таго, што калі больш ставак дактары бяруць, то кожную ставку лічаць за доктара, так? Такім чынам, што далучылі стаматолагаў, далучылі медычных чыноўнікаў, далучылі медычных выкладчыкаў да практыкуючых лекараў, і такім чынам узнікла гэтая самая лічба. А інтэрны таксама лічацца цяпер практыкуючымі лекарамі?
Сложно сказать. Есть у нас подозрение, что интернов вообще считают 2 раза. Сложно сказать, что именно привело, то есть каким именно образом, каким статистическим маневром достигнута конкретная цифра. Но мы видим доказательства того, что вот и стоматологов считают неправильно, и чиновников считают неправильно, и считают ставки, а не физические лица. А с интернами, может быть, их тоже досчитали и, возможно, посчитали даже 2 раза.
Вот поводле информации, якую я маю с Беларуси, у некоторых РНПЦ, вот коли приходят интерны, ранейшая практика была, что там берут наилепших, так, а частка людей просто не проходит поводле конкурса, то теперь всех интернов, которые приходят, одразу берут на працу, и они фактически начинают працевать как специалисты, как практикующие лекары, ну, потому что просто не хапая медиков. Ну, на речи, то, что не хапая медиков, это практически каждый человек, который находится в Беларуси, может засвечить, и он сутукается, когда с державной медициной. А вот, ну, вы тут личбу назвали, когда 1000 медиков, практикующих медиков, которые изъехали. А когда казать не про статистику, а про, ну, вот, каким чином улады спробуют компенсовать недохоп медиков, работниках, ну, не в официальных документах, которые не все выучают, на самом деле, а на справе. Вот, что, каким чином не стать медиков, они компенсуют у державных медичных установок?
Я не думаю, что такая задача стоит у кого-то из нашего правительства, у Минздрава такая задача стоит. Стоит задача меньше поднимать шуму, меньше жалоб получать, но я не думаю, что в головах наших чиновников эти две вещи связаны. По факту мы не видим никаких попыток, никаких действий, которые бы вели к увеличению количества врачей, к тому, чтобы людей как-то зазывали остаться на работе, остаться в профессии. В это сложно очень поверить, да, сложно признать, что чиновников, которые руководят Минздравом, вообще не интересует, что будет происходить с людьми. Но, походу, это так. Чем меньше больных людей, тем меньше платить больничных, тем меньше платить пенсии. Вот у нас после ковида заболеваемость, точнее, даже не заболеваемость, абсолютное число заболевших раком уменьшилось, во всем мире продолжает расти, а у нас уменьшилось. А почему? Потому что если ты умер от ковида, то умирать от рака уже не придется. Вот. Сплошная выгода нашему государству. Фактически ни у кого не стоит задача как-то эту проблему решить.
Ну, але тым не менш, некім чынам гэта адбываецца, я так разумею, з тым, што дактары працуюць у 1,5 ці 2, ну, на 1,5 ці 2 стаўкі, это фактычна ў 1,5-2 змены, так, што адзін спецыяліст, асабліва ў рэгіёнах, працуе як 3-4 спецыялісты. Так. Ну, таксама інтэрны такім чынам, я так разумею. Гэта ўсё проста павялічваецца нагрузка на медыкаў.
Повеличивается нагрузка, и это никому на самом деле не надо, кроме вот того пациента, который прямо сейчас нуждается в какой-то там внимании и помощи, и, собственно говоря, люди, которые тянут эту лямку, им никто спасибо не скажет. Если вдруг вследствие там усталости, перегруженности работы они сделают какую-то ошибку или, например, возьмутся выполнять манипуляцию, для которой у тебя недостаточно оборудования, недостаточно расходников, виноват будешь лично ты. Поэтому это, ну, это проблема тех, кто на такие условия соглашается, к сожалению. Мы сталкиваемся с ситуациями, мы знаем, как происходят разговоры администрации многих больниц. Я не говорю, что все администрации такие, да, я не говорю, что главные врачи все людоеды. Но абсолютно естественно распространенной является ситуация, когда главный врач говорит своим, там, ну, своим работникам, что вы хоть все увольтесь, нам тут, в общем, без вас медицина не станет. Ну,
вот коли медик звольняется, коли медика звольняют, как недобронадейного с певного спису, який со спецслужбы приходит, коли они хочут покинуть Беларусь, бо это процесс не спыняется, так? А, есть у вас информация о представнице фонда Белорусской медичной солидарности? У яких краинах теперь есть магчимости для праца уладкования лекаров с Беларуси? Где гэты процесс наиболее складанный, а где наиболее просто? Бо это, ну, это на самом деле вельми складанная речь, подтвердить диплом, подтвердить квалификацию у іншой краине.
Я бы сказала, что, ну, я сама не проходила во всех странах подтверждение дипломов. Очень много упирается в язык. Наверное, выучить польский все-таки попроще, чем финский. А пока ты не выучил язык на приличном уровне, ты не можешь полноценно работать врачом. Процесс подтверждения диплома везде сложный, и очень часто он опирается в какие-то бюрократические штуки, когда, там, я не знаю, нерасторопность конкретного человека, который перекладывает твое личное дело, затягивает процесс на месяцы. Я бы не сказала, что в течение последних 3 лет как-то ухудшились условия для подтверждения дипломов врачей в разных странах. Мы чаще, конечно, сталкиваемся вследствие войны с дискриминацией по национальному признаку, но все-таки, к счастью, эти случаи единичны. А так, в целом, процесс как был сложным, так и остается. Никто из стран не заинтересован в том, чтобы пустить на свой рынок людей с неподтвержденной квалификацией или, ну, пациенту просто он и так там себя не очень, наверное, хорошо чувствует в больнице, чтобы еще общаться с человеком, который, с врачом, который его не очень хорошо понимает, ну, наверное, со стороны населения любой страны это не очень мудрый шаг. Поэтому надеяться на облегчение процедур подтверждения дипломов не приходится. Где проще, где сложнее? Это очень индивидуальный вопрос. Люди, которые уехали в Польшу, считают, что в Польше сложнее всего. Люди, которые там уехали в Литву, говорят, что в Литве сложнее всего. Язык все-таки в первую очередь важен. Ну, а так нету какой-то универсальной страны, которая бы сильно облегчила подтверждение диплома. Все приблизительно одинаково.
Якая география докторов белорусов, которые съехали после 2020 года, вот это 1000 человек? Вы назвали Польшу, Литву, Украину, так. Какие еще страны, где наибольше белорусских докторов теперь спробуют подтвердить дипломы, многие уже працуют?
Я говорила от 1000, то есть 1000 это минимум. Только по Польше мы знаем о выдаче 800 лицензий там с 2020 года. Понятно, что Польша одна из самых популярных. Даже в Аргентину сейчас ездят, даже в Грузии появились белорусские врачи. Вот про Финляндию знаю. Ну, конечно, самое популярное – это Польша, Германия. Едут даже в, господи, в Узбекистан, едут в Казахстан, например. Так как-то получилось.
Лидия, я ведаю, что, ну, для вас, представников фонду, для всей медичной супольности Беларуси, ну, это вельми сумная лишба. Кольки на этот момент политвязнев медиков?
Мы знаем про 25 человек, против которых заведены уголовные дела, и еще один человек под следствием. Кто-то уже отбыл свой срок, к сожалению, никого не освободили раньше, кто-то все еще находится в неволе. Ну, мы знаем о 25, теперь уже 26 фамилиях. Кто-то больше готов на публичность, кто-то меньше.
Могли бы вы некоторые имены назвать у нашем эфире, но вот тех докторов, которые готовы, как их имены огучивались, как огучало, что они политично изневоленные?
Ну, все, конечно, знают про Любецкого Андрея, известного челюстно-лицевого хирурга, когда его хватали, скажем, тогда еще казалось, что человека такого уровня просто не могут позволить себе схватить, однако нет, могут. Есть Пужинский Евгений, есть Красник Андрей, Зайцев Максим, Хлуса Артур, например, есть Маршук Елена. Ну, наверное, я постесняюсь другие фамилии называть, постерегусь. Вот. Но людей значительно больше.
Яким магчыма дапамагчы вот тым, хто цяпер у Беларусі, ці тым, хто за мяжой? Вот недавно быў маратон салідарнасці з палітвязнямі, і я ведаю, што удзельнікам гэтага маратону таксама быў беларускі фонд медычнай салідарнасці, ці нейкай дапамогай да іх прыйдзе і праз гэты маратон.
Да, мы по возможности оказываем помощь. Если вы родственник медика политзаключенного, обращайтесь. У нас на сайте есть почта bymetsol@gmail.com. Пишите, мы с вами выйдем на связь. Хороший допоможник есть у весны. Вот буквально сегодня я видела в их телеграм-канале вышла очередная подборка того, как можно помочь политвязням. Там про передачи, какие передачи бывают, какие бывают посылки, в чем разница их между посылкой и передачей, как можно отправить в СИЗО или денежный перевод. Вот. Лучше всех, наверное, в плане помощи политвязням разбирается на сегодняшний день весна.
И давайте снова вернемся до расследования, которое робил фонд у супрацы з ініцыятывамі «Белыя халаты» і «Зубр». Чаму для вас было важна зрабіць гэтае расследаванне, высветліць гэтыя лічбы? Якім чынам гэтая інфармацыя можа быць скарыстаная, можа быць карыснай у будучыні?
Ну, во-первых, мы надеемся, что людям внутри страны не все равно по-прежнему. То есть понятно, что сейчас стоят очень практичные вопросы выживания, но нам бы хотелось противодействовать той дезинформации, которая льется на, там, с экранов, и не только экранов, с трибун в лечебных учреждениях Беларуси. Мы можем не только сказать, что «ой, смотрите, что-то они, наверное, врут», можем сказать математически и доказать, что «вот, смотрите, вот врут, и причем нагло, и совершенно вообще бездарно». Есть люди вне страны, международные организации, которые по-прежнему взаимодействуют с нашим Минздравом, даже выделяют какие-то средства на финансирование каких-то программ, куда уходят эти средства, неизвестно. Мы надеемся достучаться до международных игроков с тем, чтобы как минимум минимизировать количество денег, которое получает Минздрав на свои нужды, которые он тратит совершенно не так, как заявляет. Ну и нам бы хотелось воссоздать максимально точную картину того, что сейчас происходит у нас в здравоохранении, в надежде на то, что ее действительно можно будет использовать как базу, как основание для того, чтобы принимать какие-то управленческие решения, которые основаны не на эмоциональных решениях, не на ощущениях, а на все-таки цифрах. Это не единственный отчет, который мы сделали за это время и будем еще делать. Поэтому хочется знать, что у нас в стране происходит.
Дякую вялікі. На нашым сайце свабода.орг будзе тэкставая версія нашай размовы, і там я апублікую спасылку на ваша расследаванне, і можна будзе самім паглядзець на лічбы, якія вы аналізавалі, якія вы знаходзілі, ну і самім калі больш дэтальна пазнаёміцца з гэтай інфармацыяй. Дякую вялікі, Лідія, што прыйшлі ў эфір «Свабода прэміум». Дякую.
Спасибо, что позвали.
Гэта была прадстаўніца Беларускага фонду медычнай салідарнасці Лідія Тарасенка. Я, Ганна Соус, развітваюся з вами. Заставайцеся са свабодай.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
По-белоруску с Винцуком Вячорком.
Витаю, шановное господарство. Усюды слово «стяг». Скажете, и что за дива? Так, на дива у официальной лексикографии под грифом Академии наук досюль основное слово «флаг», яким перекладают российское слово «флаг». Паводле гэтых акадэмічных слоўнікаў дзяржаўны флаг. У дзяржаўных выдавецтвах сярод нешматлікіх беларускамоўных выданняў кніга Басова і Куркова «Флагі Беларусі учора і сёння», яна перакладзеная з расейскай. Тыя ж слоўнікі, беларускае слова «сцяг» перакладаюць на расейскую словам «знамя». І хаця ў расейскай, у тым жа агульнавядомым слоўніку Ожагава, значэнні словаў «флаг» і «знамя» у прынцыпе падобныя, але государственный, нацыянальны там можа быць толькі «флаг», а баявое – «знамя». Няўжо нашыя законатворцы і проста творцы робяць моўную памылку, кажучы пра нацыянальны і дзяржаўны сцяг?
Пагоню не спыняе ні боль, ні кроў, ні страх. І над крывіцкім краем, як так лунае сцяг, наш бел чырвона-белы, нябесны, вольны, смелы. Наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг.
На верш Владимира Некляева напісаў музыку і пяяў Змітер Вайцюшкевіч. А у песні з мінуўшчыны Андруся Мельнікава два словы для пазначэння палотнішчаў на дрэўках.
Парасцерзанай айчыне чужаземны войскі рышчуць, крумкачы спраўляюць трызну, але знікнуць папялішчы незалежнасці паходні ў нас і гонар і сумленне пад харугвамі з пагоняй пад сцягамі адраджэння прыйдзем.
Харугвы з пагоняй, сцягі адраджэння. Да сцяга яшчэ вернемся. А чым ад яго розніца харугва? Сучаснае расейскае значэнне слова харугв, царкоўнае палотнішча для шэсця, тут не дапаможа. Але вось слова пра ігараў паход, напісанае на старадаўнім северскім дыялекце Чарнегаўшчыны і Браншчыны.
Чырлен сцяг, белы харугв, чырлена чолка, срэбрна стружы храбраму Святаславлячу.
Праўда, акадэмік Ліхачоў чытае гэтыя радкі з сучасным расейскім вымаўленнем. Аднак чуем чырвоны сцяг, белая харугаў і далей чырвоная чолка, бунчук, ды срэбная стружжа, дзіда. Дарэчы, заўважна, якія колеры. А сцяг і харугва тут відавочна сінонімы, гэта баявыя знакі. І ў эпоху Вялікага княства слова «харугва» мела некалькі значэнняў з галоўным – «баявы сцяг». Цытата з тагачасных ваярскіх статутаў.
«Харужы, гды будзе харугаў дзяржаці, маюць на сабе мець зброю».
Харужы – вайсковы сцяганосяц у старой Беларусі і, дарэчы, продак камуністычнай дыверсанткі Веры Харужай. Другое значэнне слова «харугва» – вайсковая адзінка, роўная прыблізна кавалерыйскай роце. Зрэшты, такую вайсковую адзінку звалі і «сцягам». Пазней у значэнні «баявы сцяг» пашырылася слова «штандар». Менавіта яно гучыць у нацыянальным гімне «Мы выйдзем з чыннымі радамі». Гэта разняволеная версія з альбому «Я нарадзіўся тут». Штандар бел-чырвона-белы лагічна, бо на пачатку гімн быў ваяцкім маршам. Штандар з пагоняй таксама ваярскі у песні Сержука Сокалава-Воюша «Маналёх паўстанскага каня».
Цок-цок-цок-цок, першынікі на конях, цок-цок-цок-цок, і заважае народ. Цок-цок-цок-цок, і штандар з пагоняй, цок-цок-цок.
Штандар – даўні германізм, але мае лацінскі першакорань ад «нацягваць», «разгортваць». Цікава, што ў розных рэгіёнах Беларусі бытуе дзіцячая гульня ў штандар, калі вядоўца высока падкідвае мячык і называе таго, хто павінен яго перахапіць. Хто не пераняў, караецца умоўным расстрэлам мячыкам. Такое сабе рэха персанальнай адказнасці штандаровага за сцяг войска. А для царкоўнай харугвы, палотнішча на гарызантальнай пярэцы з выявамі святых, беларуская народная мова ўжывала іншае слова – пратэса, пратэсня, пратасея. Зафіксавана па ўсёй Беларусі, у тым ліку ўсходняй, у больш праваслаўных рэгіёнах, падкрэсліваю гэта таму, што слова «пратэса» – лацінізм, ад «працэсія». Што ж да слова «сцяг»? Яно вельмі старажытнае, фіксуецца з 11 стагоддзя. Нехта яго лічыць пазычаным з скандынаўскага слова са значэннем «дрэўка» ці «шост», але можа яно і спрадвечна славянскае, бо ведаюць яго, скажам, харваты. У гаворках «сцяг» азначае таксама «абшар», «пляц», «сцяг лугу», «рад», «палоска». За тры дні «сцяг страхі» накрыў, а яшчэ «сцяг» – гэта мясная туша. Успомнім слова «сцягно». Але значэнне «нацыянальная святыня» прыцьміла ўсе іншыя дыялектныя значэнні слова «сцяг».
Ты наш край, ты чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі знічак густых фаспарычная радзь. Ты наш сцяг, што нікому, нікому на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць, ці мячом заваяваць.
Змітер Вайцюшкевіч, знакамітая беларуская песня Уладзіміра Караткевіча. А вось культавых ці проста вядомых твораў пра флаг нешта я і не знайшоў. Акрамя спецыфічнай байкі Кандрата Крапівы «Махальнік Іваноў», дзе начальнік правярае стрэльбішча.
Зайгралі пападзі, гарыць чырвоны флаг, стралкі на лінію лягліўся па ўпорах.
Слова «флаг» расійскі цар Пётр I прынес з Галандыі. Слова «флага» запазычылі і палякі з нямецкай мовы, але маем рэдкі выпадак, калі ў народнай беларускай мове няма германізму «флаг» альбо «фляг», які маюць і польская, і расійская. Расійская мова ведае слова «сцяг», але толькі ў паэтычных стылях. Такім чынам, слова «сцяг» ў афіцыйным дзяржаўным значэнні гэта нашая моўная адметнасць. А што з аднакаранёвымі да флага словамі? Для высокай рэйкі, на якой сцяг уздымаюць, той, што па-расейску флагшток, укладальнікі расейска-беларускага вайсковага слоўніка падпалкоўнік Станіслаў Суднік і старэйшы лейтэнант Сергей Чыслаў прапанавалі слова з народным коранем «тронец», параўнай «тронак», «рыдлёўкі» ці «лыжкі». Падсумуйма. Без флага абыдземся. Штандар і харугва – баявы, ваярскі сцяг. Пратэса – сцяг у рэлігійнай працэсіі. Сцяг – найбольш універсальнае слова для асвячонага сімвалізмам палотнішча на дрэўку. Дзяржаўны сцяг – нацыянальны сцяг. З вамі быў Вінцук Вячорка.